กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหาได้แก่อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมี4อย่างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกามภาษาอังกฤษว่า clinging to sensuality เมื่ออยากได้ดิ้นรนแสหาก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเมื่อได้แล้วก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและกลัวหลุดลอยพรากไปเสียถ้าแม้ผิดหวังหรือพรากไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกใจอาลัยความยึดมั่นแน่นแฟ้นขึ้นเพราะสิ่งสนองความต้องการต่างๆไม่ให้ภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความต้องการได้เต็มขีดที่อยากจริงๆในคราวหนึ่งคราวหนึ่งจึงพยายามเพื่อเข้าถึงขีดที่เต็มอยากนั้นด้วยการกระทำอีกกระทำอีกและเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของตนแท้จริงจึงต้องยึดมั่นไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งให้ได้ความคิดจิตใจของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันข้องอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอปลอดโปร่งเป็นอิสระและเป็นกลางได้ยากอุปาทานอย่างที่สองทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิต่างๆภาษาอังกฤษว่า clinging to views ความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการย่อมทำให้เกิดความเอ็นเอียงที่จะยึดมั่นในทิฏฐิทฤษฎีหรือหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ากับความต้องการของตนความอยากได้สิ่งสนองความต้องการของตนก็ทำให้ยึดมั่นในหลักการแนวคิดความเห็นลัทธิความเชื่อถือหลักคำสอนที่สนองหรือเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งว่าเป็นของตนแล้วก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้นเป็นตัวตนของตนไปด้วยจึงนอกจากจะคิดนึกและกระทำการต่างๆไปตามความเห็นนั้นๆแล้วเมื่อมีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆที่ขัดแย้งกับความเห็นที่ยึดไว้นั้นก็รู้สึกว่าเป็นการคุกคามต่อตัวตนของตนด้วยเป็นการเข้ามาบีบคั้นหรือจะทำลายตัวตนให้เสื่อมด้อยพร่องลงหรือสลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องต่อสู้รักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อศักดิ์ศรีเป็นต้นของตัวตนจึงเกิดการขัดแย้งที่แสดงออกภายนอกเกิดการผูกมัดตัวให้คับแคบสร้างอุปสรรคกักปัญญาของตนเองความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์แท้ๆของมันทำให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากความรู้และไม่สามารถรับความรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็นอุปาทานอย่างที่สามศีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรตเทียบความหมายที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า clinging to mere rule and ritual ความอยากได้อยากเป็นอยู่ความกลัวต่อความสูญสลายของตัวตนโดยไม่เข้าใจกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ประพฤติปฏิบัติไปตามๆกันอย่างงมงายในสิ่งที่นิยมว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ที่จะสนองความอยากของตนได้ทั้งที่ไม่มองเห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุผลความอยากให้ตัวตนคงอยู่มีอยู่และความยึดมั่นในตัวตนแสดงออกมาภายนอกหรือทางสังคมในรูปของความยึดมั่นในแบบแผนพฤติกรรมต่างๆการทำสืบๆกันมาระเบียบวิธีขนบธรรมเนียมประเพณีลัทธิพิธีตลอดจนสถาบันต่างๆที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ตระหนักรู้ในความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์โดยเหตุผลกลายเป็นว่ามนุษย์สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อกีดกั้นปิดล้อมตัวเองและทำให้แข็งทื่อยากแก่การปรับปรุงตัวและการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปสัมพันธ์ในเรื่องศีลัพพตุปาทานนี้มีคำอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุตอนหนึ่งที่เห็นว่าจะช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นอีกดังนี้เมื่อมาประพฤติศีลหรือธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่ลงสันนิษฐานเอาเสียว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เมื่อลงได้ปฏิบัติของศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมต้องได้รับผลดีเอง ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติธรรมะแต่เพียงตามแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีตามตัวอย่างที่สืบปรัมปรากันมาเท่านั้นไม่เข้าถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆแต่เพราะอาศัยการประพฤติกระทำมาจนชินการยึดถือจึงเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดแก้ไขยากต่างจากอุปาทานข้อที่สองข้างต้นซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิหรือความคิดความเห็นที่ผิดส่วนข้อนี้เป็นการยึดถือในตัวการปฏิบัติหรือการกระทำทางภายนอกคำอธิบายเรื่องศีลปฏุปปาทานของท่านพุทธทาสภิกขุนี้อยู่ในหนังสือหลักพระพุทธศาสนาอุปาทานอย่างที่สี่อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนภาษาอังกฤษว่า clinging to the ego belief ความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นความหลงผิดที่มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยเสริมความรู้สึกนี้อีกเช่นภาษาอันเป็นถ้อยคำสมมติสำหรับสื่อความหมายที่ชวนให้มนุษย์ผู้ติดบัญญัติมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากกันเป็นตัวตนที่คงที่แต่ความรู้สึกนี้กลายเป็นความยึดมั่นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยกล่าวคือเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับและเสวยสิ่งที่อยากนั้นมีตัวตนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ได้นั้นเมื่ออยากเป็นอยู่ก็อยากให้มีตัวตนอันใดอันหนึ่งเป็นอยู่เมื่ออยากไม่เป็นอยู่ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะให้สูญสลายไปเมื่อกลัวว่าตัวตนจะสูญสลายไปก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ำความรู้สึกในตัวตนให้แน่นแฟ้นหนักขึ้นไปอีกที่สำคัญคือความอยากนั้นสัมพันธ์กับความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มีอำนาจควบคุมคือมีตัวตนที่เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างที่อยากให้เป็นได้และก็ปรากฏว่ามีการบังคับบัญชาได้สมปรารถนาบ้างเหมือนกันจึงหลงผิดไปว่ามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เป็นเจ้าของเป็นนายบังคับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ความจริงมีอยู่ว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นไปได้เพียงบางส่วนและชั่วคราวเท่านั้นเพราะสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนนั้นก็เป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งอื่นๆที่เข้าไปยึดให้เป็นไปตามที่อยากให้เป็นไปได้ถาวรและเต็มอยากจริงๆการที่รู้สึกว่าตัวเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชาได้อยู่บ้างแต่ไม่เต็มสมบูรณ์จริงๆเช่นนี้กลับเป็นการย้ำความหมายมั่นและตะเกียกตะกายเสริมความรู้สึกว่าตัวตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อยึดมั่นในตัวตนด้วยอุปาทานก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นกลับหลงมองความสัมพันธ์ผิดยกเอาตัวตนขึ้นยึดไว้ในฐานะเจ้าของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหล่านั้นตามความปรารถนาเมื่อไม่ทำตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยและสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาตัวตนก็ถูกบีบคั้นด้วยความพร่องเสื่อมด้อยและความสูญสลายความยึดมั่นในตัวตนนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นข้ออื่นๆทั้งหมดความหมายง่ายๆแง่หนึ่งสำหรับแสดงความสัมพันธ์ภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทช่วงนี้เช่นเมื่อประสบสิ่งใดได้รับเวทนาอันอร่อยก็เกิดตัณหาชอบใจอยากได้สิ่งนั้นแล้วเกิดกามุปาทานยึดติดในสิ่งที่อยากได้นั้นว่าจะต้องเอาต้องเสพต้องครอบครองสิ่งนั้นให้ได้เกิดทิฏฐุปาทานยึดถือมั่นว่าต้องอย่างนี้จึงจะดีได้อย่างนี้จึงจะเป็นสุขต้องได้เสพเสวยครอบครองสิ่งนี้หรือประเภทนี้ชีวิตจึงจะมีความหมายหลักการหรือคำสอนอะไรๆจะต้องส่งเสริมการแสวงหาและได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงจะถูกต้องเกิดศีลัพพตุปาทานว่าเมื่อจะประพฤติปฏิบัติศีลพรตขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนอย่างใดอย่างใดก็มองในแง่เป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นหรือจะต้องเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นจึงจะยอมหรือคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติและเกิดอัตตวาทุปาทาน ยึดติดถือมั่นในตัวตนที่จะได้จะเสพจะครอบครองสิ่งที่อยากได้นั้นว่าโดยสรุปอุปาทานทำให้มนุษย์ปุถุชนมีจิตใจไม่ปลอดโปร่งผ่องใสความคิดไม่แล่นคล่องไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่สามารถแปลความหมายตัดสินและกระทำการต่างๆไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์แต่มีความติดข้องความเอ็นเอียงความคับแคบความขัดแย้งและความรู้สึกถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อเป็นตัวเราของเราก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับความอยากกลับเป็นอย่างอื่นไปจากที่อยากให้เป็นตัวเราก็ถูกขัดแย้งกระทบกระแทกบีบคั้นสิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใดตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นสิ่งที่ยึดไว้มีจำนวนเท่าใดตัวเราแผ่ไปถึงไหนยึดไว้ด้วยความแรงเท่าใดตัวเราที่ถูกกระทบขอบเขตที่ถูกกระทบและความแรงของการกระทบก็มีมากเท่านั้นและผลที่เกิดขึ้นมิใช่แต่เพียงความทุกข์เท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่และกระทำการต่างๆตามอำนาจความยึดความอยากไม่ใช่เป็นอยู่และทำการด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานนั้นเมื่อวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่าเป็นการยึดมั่นในเรื่องขันธ์ 5อย่างใดอย่างหนึ่งตามบาลีว่าปุถุชนย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตามีรูปหรือเข้าใจว่ารูปอยู่ในอัตตาหรือเข้าใจว่าอัตตาอยู่ในรูปเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาหรืออัตตามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อจากอุปาทานกระบวนการดำเนินต่อไปถึงขั้นภพชาติชรามรณะจนเกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นตามแนวที่อธิบายแล้วเมื่อเกิดโสกะปริเทวะเป็นต้นแล้วบุคคลย่อมหาทางออกด้วยการคิดตัดสินใจและกระทำการต่างๆตามความเคยชินความโน้มเอียงความเข้าใจและความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสมไว้อีกโดยไม่มองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆตามที่มันเป็นของมันจริงๆวงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชาแล้วหมุนต่อไปอย่างเดิมแม้อวิชชาจะเป็นกิเลสพื้นฐานเป็นที่ก่อตัวของกิเลสอื่นๆแต่ในขั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆตัณหาย่อมเป็นตัวชักจูงเป็นตัวบงการและแสดงบทบาทที่ใกล้ชิดเห็นได้ชัดเจนกว่าดังนั้นในทางปฏิบัติเช่นในอริยสัจ4จึงกำหนดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่ออวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาไม่มีหลักไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้สำเร็จย่อมมีทางให้เกิดกรรมฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีแต่เมื่ออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อถือในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกลาและขับให้พุ่งไปอย่างมีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดกรรมฝ่ายดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างมากและถ้าได้รับการชักนำอย่างถูกต้องก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์สำหรับกำจัดอวิชชาและตัณหาได้ต่อไปด้วยวิธีอย่างแรกคือวิธีที่อวิชชาเป็นไปอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาไม่มีหลักไม่ถูกควบคุมเป็นไปสุดแต่จะให้สนองความต้องการได้สำเร็จเป็นวิธีแห่งความชั่วแห่งบาปอกุศลอย่างหลังคือวิธีที่อวิชชาถูกปรุงดัดแปลงด้วยความเชื่อถือในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตัณหาถูกชักจูงให้เบนไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเป็นวิธีแห่งความดีแห่งบุญกุศลคนดีและคนชั่ว ต่างก็ยังมีทุกข์อยู่ตามแบบของตนของตนแต่วิถีฝ่ายดีเท่านั้นที่สามารถนำไปสู่ความสิ้นทุกข์ความหลุดพ้นและความเป็นอิสระได้ตัณหาที่ถูกใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นั้นมีตัวอย่างถึงขั้นสูงสุดเช่นครั้งหนึ่งพระอานนท์แสดงธรรมแก่นางภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ใช้คนไปนิมนต์อ้างว่าตนเป็นไข้โดยท่านพระอานนท์ชี้แจงว่ากายเกิดขึ้นเพราะอาหารตัณหามานะและเมถุนบุคคลพึงอาศัยอาหารและอาหารอาศัยตัณหาและตัณหาอาศัยมานะและมานะแต่เมถุนต้องเว้นขาดอาศัยละไม่ได้ในส่วนอาศัยตัณหาและตัณหานั้นท่านอธิบายว่าดูกระน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าภิกษุชื่อนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เธอจึงมีความดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นต้นอย่างนั้นบ้างสมัยต่อมาเธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาละตัณหานี้เสียเราอาศัยความข้อนี้เองกล่าวถ้าไม่สามารถทำอย่างอื่นนอกจากเลือกเอาในระหว่างตัณหาด้วยกันพึงเลือกเอาตัณหาในทางที่ดีเป็นแรงชักจูงในการกระทำแต่ถ้าทำได้พึงเว้นตัณหาทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเลือกเอาวิถีแห่งปัญญาอันเป็นวิถีที่บริสุทธิ์อิสระและไร้ทุกข์